Dumnezeu întru-i Duh. Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16, după cum știți. Și acolo, la capitolul 16, suntem la versetele 16, 17, 18, adică intrarea în Europa a Sfântului Apostol Pavel în prima oară, începutul convertirilor în Europa, adică în zona Macedoniei, zona grecească, și prima care se convertește este o femeie, Lidia, care stătea aici, dar de fapt era din Asia Mică, care comercializa, umbla și vindea porfiră, care era foarte, foarte scumpă, culoarea aceasta porfiră, dar se înțelege că deja stofă vopsită în porfiră, nu vindea culoarea în sine, ci vindeau stofele deja vopsite în porfiră și care se vindeau la un preț foarte mare, încât numai împărații și oamenii foarte, foarte bogați își permiteau. Deci ei, dacă vindeau o dată pe an de două ori, le ajungea după aia să trăiască bine tot anul. Și se spune așa, că ea a insistat să rămână în casa lor după ce a fost botezată de Pavel, ea și toată casa ei, slujitori, apropiați, rudenii mai îndepărtate, nu se spune că era căsătorită, poate că era văduvă, poate murise soțul, poate avea copii, nu știm, dar toată casa ei, toți oamenii care se stau cu ea acolo în Filipii au fost botezați și ea s-a rugat foarte mult de Sfântul Apostol Pavel și de Sfântul Apostol Sila, de Sfântul Apostol Luca, de Sfântul Apostol Timotei, să rămână în casa ei, să găzduiască acolo, adică dacă mai rămâneți în orașul acesta, rămâneți aici. Avea și casă mare, fiind vânzătoare de porfiră, nu era o săracă și își permitea să-i țină. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, zice, ne-a rugat pentru că o scrie această Faptele Apostolilor scrisă de Luca și Luca spune la persoana întâi, ne-a rugat zicând, de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem, adică a insistat. N-a zis numai din urmă buzelor și n-a. Chiar a vrut să rămână. Și de îndată pe când ne duceam, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, de la casa ei mergeau la rugăciunea evreilor, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc, și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind, aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel mâniindu-se, alte traduceri sunt supărându-se sau întristându-se, unii chiar zic necăjindu-se, așa traduc. Că cuvântul grecesc ar suna mai bine necăjindu-se, întristându-se, nu că mâniindu-se, s-a întors mânios și a tras o una de... Adică nu. Pentru că dacă era un om mânios, după două, trei, patru dăți, zice, de multe ori făcând asta, adică mă gândesc că poate 10 ori, poate și mai mult, făcând asta, pentru că uneori erau și cel puțin în fiecare zi se putea duce, oamenii se puteau duce la acele rugăciuni evreiești care se făceau. Și atunci, probabil că au stat acolo câteva săptămâni, poate și mai mult, nu știu cât au stat, și în fiecare zi ieșind, ea ieșea totdeauna, de pe unde ieșea, simțea Duhul necurat care o stăpânea, simțea imediat când ei pleacă. V-am povestit odată că m-am apucat eu să mă lupt eu cu dracii. O mare prostie. Adică o femeie care era stăpânită de duhuri necurate și eu eram la început. Aveam un sediu ascor acolo la în curte la teologie, într-o cămăruță mică și o aduseseră niște oameni acolo în sediu. Și eu m-am apucat prin curte înainte de a intra să mă rog să iasă Duhul necurat din ea, pentru că am observat că, într-adevăr, era stăpânită de un Duh necurat, nu era joacă. Și ce a început să zică femeia aceea, o auzeam de afară, după aceea am auzit-o și când am intrat, că este un om afară, ea stătea cu ochii închiși. Deci era ca și această pitonisă, adică era stăpânită de Duh, nu știa ce zice, o putere interioară, așa, o voce aproape că nu era ei, nu era de femeie, vorbea și zicea omul acela negru care umblă pe afară, în haină scurtă de piele, aveam ceva. Exact, mă definea, dar stea cu ochii închiși și nu mă cunoscuse în viața ei. Acum e acolo, acum e sub scări, acum e nu știu ce. Și zice, a venit pe drumul acela și a spus exact ce am făcut în ziua aia. A venit așa, a fost acolo, a trecut prin cimitirul de mănăștur, a venit așa. Am rămas cu gura căscată, adică știa diavolul, știa. Înțelegeți că vă explicam de unde știa ea să iasă totdeauna când ieșau Pavel și... Că diavolul știe imediat, îi spunea, ieși. Pst. Adică nu era nevoie ca ea să stea cu ochii ciuliți, dacă există cuvântul ăsta. Cu ochii ațintiți pe stradă din casa unde era ea și ghicea oamenilor acolo și făcea meseria. Și în momentul în care aceștia ieșau, în clipa aceea era ca stăpânită de putere, ieșea afară teleghidată în fața lui. Direct. Și după aceea alte lucruri ce am mai spus, nu vă spun. Nu vă spun, da. Ce am mai zis femeia aceea legată de ce făcuse mai de mult, de ce... Adică știa tot. Nu ea. Duhul necurat. Și după aceea... Când, mergând la Lupeni și acolo obișnuind tatăl meu fiind preot și eu fiind preot alături de el acolo un an, obișnuind să facă rugăciune Sfântului Vasile cel Mare, eu n-am vrut să le fac, dar pentru că era el mai mare, eu trebuie să fac. Și erau și oameni demonizați care, păi oamenii aceia, adică duhurile acelea, spuneau despre tine lucrurile cele mai ascunse și pe care tu nu le-ai fi știut nici. Nu e vorba de gânduri neapărat, de fapte. Și atinse așa, direct, cu degetul. Și unul dintre pericolele cele mari este să te lași tulburat, foarte tulburat, de fapt, înspăimântat după ce auzi lucrurile, pentru că numai tu le știi. Sunt cuvinte care au putere numai pentru tine, adică, de exemplu, țin minte și acum, cum numai eu și mama mea știam, să zicem că atunci când noi ieșeam pe poartă afară și ea zicea, faceți-vă cruce, și noi ziceam, de lemn, de piatră sau de... Am zis de câteva ori întotdeauna, dar am zis. Adică glumeam chestii de genul ăsta, că mergeam, făceam navetă de 18 km și înainte a pleca, mergeam cu trenul și trenul făcea o oră jumate, știți cum merg trenul în România. 18 km făceau mult. Și plecam de la 5 dimineață și ieșeam poate și ceva, faceți-vă cruce, și noi ziceam de lemn, dar eu mai mult, că fratele meu a fost una cu minte. Eu. Asta o știam numai eu și mama mea și fratele meu cel mult. Și acei oameni care erau stăpâniți strigau, de piatră, de lemn, cruce de piatră, de... Sau spunea exact și tonalitatea în care ziceam. Și bajocoritorul glas pe care aveam. Înțelegeți? Când participi la așa ceva, diavolul te lovește în inimă cu ce ai făcut, cu ce ai colaborat cu el și trebuie să te ții tare. De aceea eu m-am dus și am refuzat să mai fac aceste rugăciuni, pentru că nu cred că trebuie să fii om foarte puternic, trebuie să ai darul acesta al puterii de a exorciza, care se dă unora și cine știe ce cazuri excepționale. Nu așa, oricine merge, îmi facem exorcisme. Adică nu... Dar de ce vă spuneam toate acestea? Ca să înțelegeți de unde știa Duhul necurat, de unde știa această femeie să iasă tot timpul. Probabil că dacă ei erau supărați de felul ei de a fi, probabil că la un moment dat au ocolit, au luat pe altă parte. Dar ea știa cum să meargă. Adică Duhul spunea, ia-o pe acolo. Adică n-avea nicio șansă ei să scape. Și strigau, o să vă întrebați, păi bine, dar de ce se supărau? Pentru că strigau de fapt un adevăr și ziceau, cum vă citeam aici, striga, acești oameni sunt robii al lui Dumnezeu, celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Este unul dintre părinți care zice că cu siguranță nu o spunea cu strigătul acesta, era bajocoritor, știți? Adică, exact cum zicea el, un om care bea tot timpul dacă îl pui să facă reclamă, nu zice așa în felul ăsta, dar eu vă traduc cuvintele lui punându-le într-o ordine modernă. Dacă un om care bea tot timpul și nu bea nimic altceva decât băutură, îl pui să facă reclamă la lapte. Vezi lapte, că este bun, mă, oameni, mă, lapte, păi... Nu o să sune bine deloc, din potrivă bajocăitor și... Și el zicea, părintele acesta spunea că, un teolog, spunea că mai degrabă felul cum vestea această femeie pe acești robi al lui Dumnezeu era și plin de tristețe și plin de frică, și, dar și de bazocură și de... Deci să vă închipuiți că nu striga galbene de cu paloarea meritului pe care îl vedea în fața lor și oamenii aceia se pleca în fața lor și... Nu, adică bazocoritor. Exact ce în general oamenii au, se pricep oamenii să facă. Și eu cel puțin am văzut asta în zona sud, de sud. Adică dacă acolo află cineva, chiar rudele tale, că ție îți place, nu știu, să te rogi, să presupune. Păi rugătorul nostru să vină el, să facă el. Păi de ce nu s-a, dacă ceva nu s-a brodat, păi nu te-ai rugat destul, dumneata, care ești rugătorul, nu știu ce. Adică știu să-și bată joc de tine și această rugăciune, așa zis că ești rugător, nu sună deloc. Țin minte, taică-meu, cum zicea Ieroschimonositul nostru, la Ieroschimonat, dar știți, dar bine făcea, că eu mă simți bine, adică făcea foarte bine, că așa și era. Dar diavolul se pricepe perfect la chestia genul ăsta. Adică din arvuna lui iau sudiștii. Din bogățiile lui nesfârșite în privința asta iau și dau altora. Așa că și aceste strigăte ale acestei femei să nu vină închipuiți pline de vlavie și de admirație. Și pline de frică, de groază, dar în același timp și de o anumită doză de nuanță, de batjocură și de luare în râs. Sau exact, gândiți-vă exact cum ar face publicitate la băut laptele un bețiv următor. Adică nu sună bine deloc și se simte că e fals. Dar despre ghicitorii și despre vrăjitorii, mă gândeam să vă zic câteva lucruri despre care vorbește Scriptura. În general, ghicitoriile erau o caracteristică a popoarelor păgâne. Aproape că în popoarele păgâne nu exista să se miște ceva în curtea faraonului sau în casa lui sau să se înceapă ceva sau să-și ia o nevastă nouă sau să meargă la război sau să nu meargă la război dacă nu era prima dată chemat ghicitorii, tâlcuitorii de vise, ghicitorii în tot felul de ghiceli, astrologii, și ăștia îi spuneau lui dacă să facă sau să nu facă. Deci era ceva specific păgânilor și, în general, 99,99% la aceste tipuri de ghicitorii răspundea diavolul. Deci diavolul era lucrător aici, el făcea. El lucrează și asta nu o spun eu, o spune Scriptura, adică o spune în seci de locuri și... Nu era caracteristic poporului evreu, căruia Dumnezeu interzisese cu aspră măsură să nu apeleze la așa ceva niciodată, nicio condiție. Și chiar o să vă citesc locuri în care și spune cum să fie pedepsiți oamenii care fac asta și în care spune foarte clar că aceste lucruri sunt lucrate de duhurile necurate. Deci aceste ghicitorii de orice fel sunt lucrate de duhurile necurate care au o minte și au o putere mai mare decât a omului și au bănuieli și capacități de a înțelege și de a vedea viitorul, exact cum un bun economist habar n-are eu cum o să fie în sine, dar având o experiență excepțională, veche, fiind bătrân în breaslă, fiind foarte priceput, poate să spună dacă vine, se scumpesc apartamentele sau nu, dacă va fi o decădere a pieței sau o creștere a pieței, și asta nu înseamnă că ghicește, ci că știe din experiență. Diavolul nu prea știe ce va fi, dar din experiența lui foarte bogată, spune că așa va fi, sau așa va fi, sau așa va fi, uneori se adeverește, uneori nu se adeverește, dar nu știe viitor. Nu știe. Deci această ghicitoria era o caracteristică a popoarelor păgâne și v-aș citi din Deuteronom, capitolul 18, versetul 14. O să vă țin mai mult cu aceste lucruri acum, ghicitoria. Și zice așa, zice, iar tu fii fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău, îi zice Dumnezeul lui Israel. Căci popoarele acestea pe care le izgonești tu și care sunt înaintea ta, adică ei veneau din Egipt și erau popoare care stăteau acolo în zona aceea și el le izgonea. Și ce popoarele acestea pe care le izgonești tu, ascultă de ghicitori și de prevestitori, iar ție nu ți este îngăduit aceasta de către Domnul Dumnezeul tău. Proroc din mijlocul tău și din frații tăi ca și mine îți va ridica Domnul Dumnezeul tău pe acela să-l asculți. Vorbeau de Mântuitorul Iisus Hristos. Vorbește Moise. Moise vorbește. Asta. După aceea, de exemplu, despre asemenea putere ale ghicitoriei și cât de mult erau folosite ghicitoriile și farmecele și vrăjile în curțile regilor, este în la Facere, capitolul 41, faraonul își cheamă ghicitorii să-i tâlpiască visul și va citi din Facere, capitolul 41. Iertați-mă că vă țin, dar merită, că nu ne mai întoarcem poate la lucrurile astea niciodată. Și zice așa, la doi ani după aceea a visat faraon un vis, se făcea că stătea lângă râu și iată că au ieșit din râu 7 vaci frumoase, la mătișare și grase, la trup și pășteau pe mal, iar după ele au ieșit alte 7 vaci, urâte la chip și slabe la trup și au stat pe malul râului lângă celelalte vaci și vacile cele urâte și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase, la chip și grase, la trup și s-a trezit faraonul. Apoi iar a adormit și a mai visat un vis, iată se ridicau dintr-o tulpină de grâu 7 spice frumoase și pline și după ele au ieșit alte 7 spice subțiri și seci și pălite și vântul de răsărit le-a secat și cele 7 spice seci și pălite au mâncat pe cele 7 spice grase și pline și s-a trezit faraon și a înțeles că era vis, adică că era un vis deosebit. Iar dimineața s-a tulburat duhul lui faraon și a trimis să cheme pe toți magii Egiptului, pe toți înțelepții ghicitorii. Și le-a povestit faraon visul său, dar nu s-a găsit să-l tâlchească lui faraon niciunul. Atunci a început mai marele paharnic să găiască lui faraon și a zis, să-mi aduc aminte astăzi de păcatele mele. S-a mâniat odată faraon pe dregătorul său, adică pe el, pe paharnic, și ne-a pus pe mine și pe mai marele pitar sub pază în casa căpeteniei gărzii, adică în închisoare. Atunci amândoi și eu și el am visat într-o noapte câte un vis, dar fiecare a visat vis deosebit. Și cu însemnare deosebită. Acolo cu noi era și un tânăr evreu, un rob al căpeteniei gărzilor, al lui Putifar. Știți că el fusese închis din casa lui Putifar. Și spunându-i noi visele noastre, ni le-a tâlcuit fiecare cu înțelesul lui. Și cum ne-a tâlcuit el așa, s-a întâmplat. Eu să fiu pus iar în regătoria mea, iar acela să fie spânzurat. Atunci a trimis faraon să cheme pe Iosif și scoțându-l îndată din temniță, l-a tuns. L-au primenit, i-au dat haine noi, l-au uns cu mirodenii și a venit la faraon, iar faraon a zis către Iosif, am visat un vis și n-are cine să mi-l tâlcuiască. Am auzit însă, zicându-se despre tine, că ai auzit un vis și îl poți tâlcui. Iosif însă, răspunzând, a zis către faraon, nu eu, ci Dumnezeu va da răspuns pentru liniștirea lui faraon. A grăit apoi faraonul Iosif și a zis, a visat, că parcă stăteam pe malul râului și zice iar visele acelea. Atunci a zis Iosif către faraon, visul lui faraon este unul. Dumnezeu a vestit lui faraon cele ce voiește să facă, cele și îi tâlcuiește. Și cumva sfârșește Iosif spunându-i, voi încercați să vă tâlcuiți visele de către magii voștri și de către fermecătorii roștri, dar ei nu știu și visele în sine, până la urmă, dădea de înțeles, nu au vreun înțeles, dar sunt unele vise îngăduite de Dumnezeu, rarisime. Cum a fost ăsta lui faraon? Unul, care poate fi și poate că i-l-a dat Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a vorbit magilor care căutau toată ziua stelele ca să-i aducă pe magi în căutarea lui Hristos, a vorbit prin stele. Dacă ei astăzi se uitau toată ziua și căutau stele, nu semnau că și noi creștinii să se umblăm după stele pe cer, că așa o să ne vorbească Dumnezeu. Nu. Dacă ei acolo căutau și toată ziua cu asta se preocupau, Dumnezeu de acolo i-a atras și i-a învățat să vină spre Hristos. Așa și pe Faraon. Dacă Faraon numai la vise căuta și acolo toată ziua căutat-l cu ir, l-a salvat pe Iosif prin căutările Faraonului disperate de a tâlcui vise. Dar nu înseamnă că toate visele trebuie tâlcuite, numai că nu avem oameni duhovnicești care să ne tâlcuiască. Nu, nu. Și învățătura de credință ne spune clar că visele nu trebuie luate în seamă. Nu trebuie. Cel mult Sfântul Nichita Stithatu spune că visele pur și simplu ne vorbesc despre patimile noastre. Atât au ele. Deci cine vrea să-și cunoască patimile bune, dacă bune, sau părțile bune câte sunt, dar na, puține sunt, și rele ale Sfântului nostru, să-și vadă visele. Cine vrea să-și vadă adâncul inimii sale, să-și vadă visele și cam aia e. Cam aia e pe acolo, prin adâncul nostru. Știți că noi tot vorbim de adâncul inimii noastre. Adâncurile noastre, inimii noastre, sunt pline de chestii scabroase care apar în vise. Adică nu, adâncurile inimii noastre nu sunt nu știu ce grădini luxuriante de tip Versailles. Și sunt niște lacuri puturoase cu broaște ruioase pe acolo și cu gânduri și cu dorințe și cu așteptări și cu deznădeje și cu gânduri pe care ni-e și frică să le rostim și cu așteptări și cu dorințe pe care ni-e și rușine să le spunem. Asta sunt pe acolo. Cam asta încătuim noi acolo în adâncul nostru. Că zice Mântuitorul că din inima omului ies toate spurcăciunile și începe să le numească. Păi astea sunt în inima omului. Și zice, furtișagurile, desfrânările, jurămintele, toate relele din inima omului ies. Deci asta este inima omului, nu că... Și asta zicea Sfântul Nichita Stithatu. Cel mult visele ne pot vorbi despre haznaua din sufletul nostru, adică cam cei pe acolo. Și cât de superficial suntem, și cât de fricos suntem, și cât de puțin suntem la suflet. Și cât de stăpâniți de tot felul de gânduri și de frici. Cam asta putem. Nu... Și... Iosif îi explică că acest vis special l-a descoperit Dumnezeu tocmai ca să-l scoată pe el din închisoare. Adică Dumnezeu i-a dat un vis într-adevăr lui Faraon, mai cu înțeles, sunt rarisim, o dată în viață, o dată în viață, la unii oameni deosebiți. Și noi nu suntem printre aceia, să știți. Deci la unii oameni deosebiți, o dată în viață poate, și aia înseamnă unul la o generație, cam așa, s-ar putea să fie un vis premonitor de la Dumnezeu. Și pe acela părinții ne îndemnau să-l testăm mult și bine, adică să nu credem. Și dacă este foarte clar, foarte pe față, foarte fără penumbre, fără treceri de la o chestie la alta, știți că noi visăm, că ne bate cu cineva, îi se rupe mâna la ala, noi încercăm să-i o punem la loc și după aia ne visăm micuți, umblând pe străzi, pe la bunici, nu știu ce, și nu știu cum ai trecut de acolo, acolo. Și... Deci, nu. Deci, ca o vedenie, dacă visul acesta e ca o vedenie, adică e foarte clar, foarte serios, nu trecere de plan de aici încolo, de sus în jos, de dreapta stânga. Și foarte, îți rămâne foarte puternic tot ce s-a întâmplat de acolo, atunci să te rogi ca Dumnezeu să spună dacă e ceva. Dacă acest vis se mai repetă o dată, identic, atunci să mergi să-l spui la duhovnic și dacă se mai repetă o dată, să-l crezi. Nu. Păi nu mai rămâne nimic. Mai rămâne ceva din toate visele noastre, că nu mai rămâne nimic. Că dar nici n-a făcut nimeni drumul ăsta. Că noi, și gata, am și crezut și, vai, ce să mai ne rugăm noi, să mai visăm o dată exact. Deci auziți asta, cine nu crede cuvântul ăsta, să citească Vise și vedenii a Părintelui Cleopa, care strânge acolo tot ce spun părinții despre vise și vedenii. Foarte serioasă carte. Am citit-o pe... mergând pe drumurile nesfârșite ale Moldovei. Deci mergeam cu trenul câte 10 ore până unde mergeam în Moldova și citeam. Acestea despre vise. După aceea se mai vede, mai putem vedea puterea lui Baal care eșuiază în fața puterii veritabile, adevărate lui Dumnezeu și asta la Numeri capitole 22 și 24. O să... Nu o să vă citesc chiar tot, dar e mult de citit aici. E vorba de Balaam, prorocul mincinos, care ajunge, care făcea prorociri și tot felul de... Și încerca să facă prorociri așa cum îi poruncea interesul, cum îi porunceau duhurile, cum îi poruncea regele, dar în față lui Dumnezeu prorocirile lui tăceau și spunea, începea să spună ce vrea el și continua cu ceea ce vrea Dumnezeu. Știți? Adică, până la urmă, ceda în fața puterii lui Dumnezeu. N-are rost să vă citesc două capitole. O să citiți voi. Când aveți timp, de la Numeri, capitole 22, 23, 24. Nu 23. 24. Cum ajunge Balaam, care te-a trimis de rege și de el, că el își dorea să-i blesteme pe izraeliți care veneau cu corturile din Egipt, și ajunge să-i binecuvinteze. Și a zis atunci Balaam către Balac. Balac era regele poporului său, lui Balaam. Zidește-mi aici 7 jertfelnice. Și făcând Balaam, după cum zisese Balaam, a ridicat Balac 7 jertfelnice cu berbeci, cu jertfelnici, cu toți. Și a zis după aia, deci s-a încercat acolo cu jertfelnice, cu păgânătate, cu animale jertfite, ca să blesteme pe izraeliți. Asta îi cerea Balac ăsta, regele păgân. Blesteamă-i pe izraeliți. Și asta a zis, bine, fă atâtea jertfelnice, adu atâția boi, atâția viței, atâția nu știu ce, atâția pune acolo, taie. E o armată întreagă, se ocupa numai să-i asculte lui, să-i facă treburile astea. Și am mai zis Balaam către Balac, stai lângă jertfelnicul tău și lângă jertfa ta, iar eu mă duc că poate îmi va ieși Domnul înainte, adică Stăpânul Dumnezeu, și m-a descoperit ce trebuie să spun. Și a rămas Balaam lângă jertfa lui, iar Balaam s-a dus într-un loc înalt să întrebe pe Dumnezeu. El se ruga Dumnezeului lui, Zeus poate. Dar i s-a arătat Dumnezeul adevărat și s-a arătat Dumnezeului Balaam, adevăratul Dumnezeu, și a zis lui Balaam că trei l-am zidit. A zis Balaam că trei l-am zidit 7 jertfelnice și am suit pe ele viței, berbeci, jertfe. Iar Domnul a pus cuvânt în gura lui Balaam și a zis, întoarce-te la Balac și zi așa. Și îi zice. Și s-a întors acesta și iată, el stătea la ardere, adică Balac stătea lângă jertfelnici, ardeau ăle acolo. Și zice Balaam, din Mesopotamia m-a adus Balac, regele Moabului, prin munții Răsăritului și multe, multe, și m-a pus să blestem și spune așa și pe aia zice, dar eu, iată, Dumnezeu îmi spune să binecuvinteze acest popor care vine, și nici să binecuvinteze poporul care vine, era peste puterea lui să se opună puterii lui Dumnezeu. Adică toate ghicitoriile și farmecele și vrăjile cădeau în fața puterii lui Dumnezeu, nu aveau putere. Exact cum nu trebuie să te temi de vrăjitorii, de farmece, de prostii, de atâta timp cât ești cu Dumnezeu și îl chem pe Dumnezeu. Și acum în lumea creștină este o frică colosală de asemenea chestii. Vai, să vrăji, farmece, vai, vai. Păi dacă ești cu Dumnezeu, ce poate să-ți facă? Că nu are ce să-ți facă. Blestemul lui se va transforma în binecuvântare, dacă vrea Dumnezeu. Blestemul lui se va transforma în binecuvântare. Și ar trebui să vă citesc toate capitolele astea și prea mult, da? Merită să citiți Numeri, capitolele 22, 23, 24. Foarte frumos. Și zice, după ce i-a stat împotrivă Dumnezeu așa, văzând Balaam, vechiul proroc păgân, că Domnul binevoiește să se binecuvinteze Israel, n-a mai alergat după obicei la vrăjitor, ci s-a întors cu fața spre pustie, și ridicând și ridicând și Balaam ochii săi, a văzut pe Israel așezat după semințiile sale în corturi și a venit peste dânsul Duhului Dumnezeu și a rostit cuvântul său zicând, așa zice Balaam fiul lui Beor, așa grește bărbatul cel ce vede cu adevărat, așa grește cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cel ce cunoaște gândurile celui atotputernic, cel ce vede descoperirea lui Dumnezeu ca în vis, dar ochii lui îi are deschiși. Cât sunt de frumoase sălașurile tale, Iacove, auziți ce zice, știa, nimeni nu știa cine e Iacov, dar el vorbea. Cât de frumoase sunt sălașurile tale, Iacove, porturile tale, Izraele, se desfășoară ca niște văi, ca niște grădini, pe lângă râuri, ca niște cedii de lângă ape, ca niște corturi pe care le-a înfipt Domnul. Ieșiva din sămânța lui un om, om Hristos, vorbea, deci prorocea despre Hristos, ieșiva din sămânța lui Iacov, un om, care va stăpâni neamul multe și stăpânirea lui va întrece pe cea lui Agag și împărăția lui nu va mai avea sfârșit. Deci vorbea de Hristos. Voilà. Dumnezeu l-a scos din Egipt acest popor și puterea lui va fi ca unui taur, mâncava popoarele dușmanele lui și va sfârma oasele lor și toate celelalte. Și asta în fața regelui disperat și a ălor la ghicitori acolo care îi zi, vesteam, vesteam. Și acesta n-a putut să blesteme. Da. Alt lucru asupra care vreau să vă atrag atenție, și aici, de aici asta vreau să vă spun. Să nu vă fie teamă, deci, de frări, de farme, de ghicitorii, de boscoane, cum se zice pe aici prin Ardeal, de nu mai știu ce altceva. Atâta timp cât ești cu Dumnezeu și chem numele Lui și mai ales nu urăși pe nimeni și de toți îi binecuvintezi în inima și în mintea ta, nu se poate atinge de tine nicio putere. Nicio putere. Și dacă te apropii de Sfintele Taine. Și evreii au fost ispitiți de această practică, dar apelarea la aceste practici a însemnat sfârșitul relației cu Dumnezeu. Deci, nu există niciun păcat pe care Dumnezeu să-l pedepsească mai aspru la evrei decât apelarea la practicile de ghicitorie, farmece, astrologie. Nu exista ceva. Când popoarele au început să practice asta și au început să se împreune fiicele oamenilor cu fiii, așa zice lui Dumnezeu, între ghilimele, adică demonii, că despre ei vorba. Dumnezeu a hotărât sfârșitul lumii. Deci a hotărât sfârșitul lumii. După aia a venit potopul. Așa este, înainte de potop, astea sunt cuvintele. Și s-au împreunat fiicele oamenilor. Adică ce înseamnă împreunare? Că nu. Înseamnă legătura spirituală. Și în general femeia a fost mai tentată spre asta, pentru că fiind mai slabă, totdeauna a avut dorință să apeleze la cei mai, la ceva puternic care să le facă să fie puternice și ele. Fiind într-o lume în care era mai slabă ea, că nu putea domina prin putere într-o lume a puterii, a încercat alte soluții. Și a căutat la duhurile necurate, neștiind neapărat că sunt necurate, dar a căutat prin aceste vrăjitorii farmece, de scântece, să capete putere. Și imediat după ce s-a întâmplat asta, Dumnezeu a hotărât sfârșitul lumii. A început potopul. Deci, să știți că Dumnezeu sfârșește neamuri întregi pentru asemenea păcate. Neamuri întregi se sfârșesc pentru asemenea păcate. Eu cred că noi, de pe la Revoluție încoace, ne-am împânzit de astrologie, de ghicitorii, de aproape că dăm slujba de duminică și după aceea vine astrologa și transmite ce și nu știu cum. Și se amestecă toate lucrurile astea și eu cred că dacă lucrurile continuă așa, noi ne vom sfârși ca neam. Deci nu există altă variantă. Nu există. Nici nu vă dați seama cât de grave sunt păcatele astea, noi să continuăm așa, nimicuri. Păi ce? Mare lucru. Nu. O să vă citesc despre asta. Uitați-mă. De exemplu, da, asta nu e la potop, dar și Saul la vrăjitoarea din Endor și să căutăm la 1 Regi, capitolul 28. Uitați-mă că vă țin până așa. Saul, în disperarea lui de a primi de la Dumnezeu cuvânt, apelează la duhuri necurate. Și imediat după, nu o să vă citesc, că e un capitol întreg, dar hai să zicem. Hai să citim. În vremea aceea și-au adunat filistenii oștirile pentru război, ca să se bate cu Israel. Deci a zis Achiș către David, știu să-ți fie că ai să mergi cu mine la război și tu și oamenii tăi. Iar David a răspuns lui Achiș, acum ai aflat, dar nu asta contează, murind Samuel, l-a plâns tot Israelul, Samuel era un proroc, și l-a îngropat în Rama, cetatea lui Saul, însă Saul însă izgonise pe cei ce chemau morții și pe ghicitorii din țară. Așa cum ceruse Samuel. Samuel, adică cuvântul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, ceruse să se înlăture din țară cu pedeapsa cu moartea, amenințase Dumnezeu, cei ce cheamă morții și cei ce ghicesc să fie scoși din țară, altfel neamul acesta va pieri. Și zice, Saul izgonise pe toți cei care chemau morții sau ghiceau în țară și s-au adunat, deci, filistenii și s-au adus, deci au așezat tabăra în Shunem, și a adunat și Saul tot poporul Israel și s-a așezat în tabăra din Gilboa. Văzând însă Saul tabăra filistenilor, s-a înspăimântat, adică a văzut-o departe, a văzut ce mulți sunt. Filistenii erau un fel de neam grecesc, greci, oamenii mării, mult mai mari ca evrei. Cu un cap jumate erau mai mari decât evrei și aveau arme puternice, mult mai puternice decât ce aveau evrei. Și când a văzut Saul ce tabăr aveau filistenii, s-a înspăimântat. Și văzându-se Saul tabăra filistinilor, s-a spăimântat și s-a tulburat tare inima lui și a întrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici în vis, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul a strigat, a zis slujilor sale, căutați-mi o femeie vrăjitoare care să merg la ea să o întreb, iar slujitorii i-au răspuns, este aici în Endor o femeie vrăjitoare, vedeți, toți știau, deși fusese alungate, dar toți mai apelau, exact cum se știe, că este un preot ghicitor, nu știu unde, știți. Apoi și-a dezbrăcat Saul hainele sale, și-a îmbrăcat altele, s-a dus, adică s-a deghizat. Și s-a dus el însuși cu doi oameni și au venit la femeia noaptea și a zis Saul, rogu-te, ghicește-mi chemând un mort și scoate-mi pe cine îți voi spune eu. Dar femeia a răspuns, tu știi ce a făcut Saul, cum a alungat el din țară pe cei ce cheamă morții și pe ghicitori. Pentru ce dar întins tu cursul sfâtului meu spre pieirea mea? Și s-a jurat Saul pe Domnul zicând, viu este Domnul, nu vei suferi niciun necaz pentru faptul aceasta, adică nu spun. N-a spus că eu sunt Saul și a zis, nu spun la nimeni. Atunci femeia a întrebat, pe cine să scot? Răspuns aia, pe Samuel să mi-l scoți, adică să cheme Duhul lui Samuel, ceea ce a venit diavolul necurat sub chipul lui Samuel. Asta o spun toți părinții. Nu așa că oamenii cheamă morții și morții zic, să trăiți, a venit! Împărăția lui Dumnezeu e așa, un fel de fiecare face ce vrea, dacă e chemat din Patagonia, merge repede acolo, dacă nu știu ce. Deci ăia sunt la dispoziție, yes man, tot timpul unde vrem noi. Și nu, diavolul face chestia asta și se pricepe. Și i-a zis regele, când a văzut femeia pe Samuel, a răgnit tare, pentru că Samuel fusese prorocul lui Dumnezeu și care strigase cu cuvânt de foc, că cine ghicește, cine cheamă morți, acela este omul diavolului și toate lucrurile acestea. Și când a văzut femeia pe Samuel, a răgnit tare, apoi întorcându-se femeia către Saul, a zis, pentru ce m-ai amăgit? Tu ești Saul. Deci probabil că i-a descoperit diavolul că el e Saul. I-a zis regele, nu te teme, spune-mi ce vezi. Și răspunzând femeia a zis, văd parcă un Dumnezeu ieșind din pământ. Ce înfățișare are? A întrebat-o regele. I-a răspuns, iese din pământ un bărbat foarte bătrân îmbrăcat cu o haină lungă. Samuel. Așa îl închipuia diavolul. Atunci cunoscând Saul că acela este Samuel, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și a zis Samuel către Saul, pentru ce mă tulburi ca să ies? Adică juca rolul. Iar Saul a răspuns, îmi este tare greu, filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu s-a depărtat de mine, nu mai răspunde nici prin proroci, nici prin vis, nici prin vedenie, de aceea te-am chemat ca să mă înveți ce să fac. A zis Samuel, la ce mă întreb pe mine dacă Domnul s-a depărtat de tine? S-a făcut vrăjmașul tău, Domnul face ceea ce a grăit prin mine, va lua Domnul domnia din mâinile tale și o va da lui David aproapele tău, deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului și n-ai pomenit ințimea mâniei lui asupra lui Amalec și toate celelalte. Și va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine în tabăra lui Israel. Și tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile filistenilor. Adică veți fi cu mine mortul. Atunci Saul a căzut deodată cu trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel. Afară de aceasta și puterile lui părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea și toată noaptea. Și s-a apropiat femeia aceea de Saul și văzând că este tare spăimântat, a zis, iată roaba ta, a ascultat glasul tău și a pus viața în primejdie și a împlinit porunca ce i-ai dat. Rogu-te, dar acum ascultă și tu glasul roabei tale. Îți voi aduce o bucățică de pâine, mănâncă, să prinzi putere și să pleci la drum. Dar el n-a voit și a zis, nu voi mânca. Și au început slujile lui să-l îndemne pe cum și femeia. Și el a ascultat glasul lor și s-a sculat de la pământ și s-a așezut pe pat. Iar femeia avea la casa ei pe un vițel îngrășat și s-a grăpit și l-a tăiat, apoi a luat făina, a frământat, a copt azme. Și-a pus înainte lui Saul și a slujilor lui și i-au mâncat, apoi s-au culcat și au plecat în acea noapte. Și din acest moment spune că Saul a intrat într-o stare de frică colosală. Colosală, deci o frică. De fapt, ce ne spune Scriptura este că cei care cheamă Duhul necurat, cei care ghicești, cei care caută să deschidă viitorul, să dea la o parte, așa zisa, mantia necunoașterii de peste viitor, care nu este dat omului să o cunoască și nu-i trebuie să o cunoască și nu-i bine. Și este în mâna lui Dumnezeu și este într-o continuă lucrare între voința omului și voința lui Dumnezeu. Aceștia, cei care fac acest lucru, primul semn va fi că vine o stare de frică grozavă peste acești oameni. Să știți că o parte din frica, din anxietatea care domină acum lumea și oamenii nu știu și spune mai departe că până al patrulea, până al cincilea neam va domina frica în acești oameni care au făcut așa. Și acum gândiți-vă câți oameni sunt acum plini de anxietăți și de frici, de trebuie tratați și nu tremură din toate închieturile și nici ei nu știu și au atacuri de panică. Pentru că este o apropiere a Duhului necurat de acești oameni. Și așa se manifestă sufletul care vede tainic, sufletul vede tainic puterea întunericului sau o simte și se cutremură fața fricii, dar nu știe de unde vine frica. Și nu, nu este o înțelegere logică a lui ce trăiește el, ci doar o frică cutremurătoare de a apropierii răului, de nespus în cuvinte. Și asta e una dintre primele manifestări și urmări ale păcatului este. Deci, mai degrabă decât toată pleiada de bieți psihologi care se străduiesc și preoți care se străduiesc să scoată din frică pe atâția și atâția care stau într-o frică continuă, să se gândească dacă nu cumva ei sau neamurile lor sau părinți au umblat și au fost la vraci, la fermecători, la descântători, la ghicitori, la chemători de morți, la tot felul de lucruri de genul ăsta și care duc la această frică grozavă. Deci, despre această frică a lui Saul, care se cutremura tot timpul de frică după acest lucru, el a intrat într-o stare de frică continuă. Și numai cântecele lui David îl mai linișteau. Dar și atunci era într-o stare de spaimă grozavă. El, care era mai mare cu un cap decât toți israeliții, adică era un om puternic, era regele lui Israel, dar nu mai putea de frică. Exact cum acum oameni care au averi, au pământul la dispoziție, așa, poate să schimbe bursele și mor de frică și de stări de panică. Și de acolo vine, pentru că s-au încurcat cu lucrurile necurate. Aici se arată că încercarea de a ridica vălul, spune unul dintre părinți, încercarea de a ridica vălul care ascunde viitorul, se sfârșește totdeauna în groază, în frică, în anxietate. Nu zice anxietate, în groază. Se sfârșește totdeauna în groază. Iar al doilea, cine cheamă aceste duhuri, nu mai scapă de ele niciodată prin propriile puteri, niciodată, orice îi face, împodobindu-ți casa, rânduind-o altfel, organizându-ți viața, mergând la zeci de psihologi, nu mai scap de ele. Înțelegeți? De unul singur nu mai scap. Numai cu puterea lui Dumnezeu și cu întoarcere continuă spre Dumnezeu. Și aș zice, acești oameni, am văzut eu, să mai poată scăpa, după ce au făcut asta, doar afierosindu-se complet lui Dumnezeu ziua și noaptea. Unii devenim monahi, alții preoți, alții pur și simplu atașându-se de o biserică, de un loc și de rugăciune și constant. Și așa se simt tot timpul agățați din urmă de duhurile necurate. Deci, dacă ați ști ce grozăvie este această încuscrire cu diavolul, groaznic. Oamenii o iau așa, se joacă. Ei cred că e o joacă, dar diavolul nu se joacă. Prorocii mustră și ei vrăjitoria și ghicitoria. De exemplu, ca să vă citesc de la Isaia. Și cum mustră ei, ce zic. Și da, o să mă opresc la un moment dat, pentru că e prea mult pentru voi într-o seară. Isaia, capitolul 2, versetul 6. Zice așa. Tu ai lepădat neamul tău, casa lui Iacov, ea este plină de vrăjitori și de magi, ca la filisteni și ca la egipteni, și ea face legământ cu cei de alt neam. Deci, îi zice Isaia lui Dumnezeu, tu, Doamne, ai lepădat neamul lui Israel, pentru că este plin de ghicitori. Asta de fapt îi zice. Ai lepădat neamul lui Israel, pentru că este, tu ai lepădat neamul tău cu tâi mare, casa lui Iacov, pentru că ea este plină de vrăjitori și de magi, ca la filisteni. Ca să vedeți cum e lepădarea lui Dumnezeu față de aceste neamuri. După aceea Ieremia, capitolul 27, versetul 9. O să vă citesc. Ieremia, capitolul 27. Versetul 9. Iar voi să nu ascultați de prorocii voștri, să nu ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri de vise, prevrăjitorii voștri și pe ai voștri cititori de stele care vă zic, nu veți sluji regelui Babilonului. Adică zice Dumnezeu, nu ascultați de aceștia, pentru că erau tot timpul poporul evreu. Apăreau acești oameni care erau ghicitori, ca la noi, cum au apărut și la noi, pe plin. Nu-i ascultați pe ei, zice, căci aceștia vă prezic minciună ca să vă depărteze din țara voastră și de neamul vostru și de Dumnezeu vostru, iar pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul regelui Babilonului și toate celelalte pe care le zice. Dar am zis acestea doar ca să vedeți cât de aspru Dumnezeu cu cei care ascultă de ghicitori. Și Deuteronom, capitolul 18, asta e ultima care vă citesc, capitolul 18, versetele 9-15, zice așa, zice Dumnezeu poporului evreu, prin Moise, înainte de a intra în Israel, înainte de a intra în Pământul Sfânt, când vei intra tu în pământul cel ți-l dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te depărtezi, să nu te deprinzi a face urăciunile pe care le fac popoarele acestea, pe care le vei găsi acolo. Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau pe fiica lor prin foc. Adică aduceau jertfe animale și își aduceau chiar și fii. Și fiice jertfe. Care își trec fiica lor sau fiul lor prin foc. Nici prezicător să nu-i fie între voi, sau ghiditor, sau vrăjitor, sau fermecător, nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici cei ce grăiesc, așa zis, cu morții. Adică, nu grăiesc de fapt cu morții, dar ei zic că grăiesc cu morții, că vorbesc cu duhurile necurate. Căci urăciune este înaintea Domnului tot cel ce face aceasta și pentru această urăciune îi izgonește Domnul Dumnezeu tău, îi izgonește Domnul Dumnezeu de la fața ta. Adică, pentru această urăciune, Dumnezeu izgonește aceste popoare care sunt în fața ta, de la fața ta. Pentru că ei fac chestiile astea, uite, pentru asta Dumnezeu izgonește de la fața ta și îi mătură de pe fața pământului. Asta spune. Și dacă alte cuvinte îi spune, iar dacă tu faci asta, și pe tine te voi izgoni, cum s-a și întâmplat din pământul tău. Iar tu fii fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău, căci popoarele acestea pe care le izgonești tu, ascultă de ghicitori și de prevestitori, iar ție nu ți este îngăduit aceasta de către Domnul Dumnezeul tău. Și continuă celelalte lucruri care le spune. Și spune, de fapt, că aceștia ascultând de ghicitori și de prevestitori, ascultă de duhurile necurate care își bat joc de ei. Știți, duhurile necurate au această incredibilă prefăcătorie, finețe, subțirime. Așa cum zice Pavel, căci noi știm vicleșugul duhurilor necurate, căci el se face, duhului necurat a diavolului, căci el se face înger de lumină ca să ne înșele. Adică face pe înger de lumină, se arată, te sfătuiește de bine, poate ani de zile, sub chipul îngerului de lumină. Ca după aceea să-ți câștigi de încrederea și să te piardă pentru totdeauna. Asta este, cu alte cuvinte, el ți se face jucărie, ți se face distracție, ca acum la mare trecere acum distracția și distracția este Dumnezeul lumii acestea. Să te distreze, să te simți bine, să... De ce mă mai ușor la astrologie acolo? Cum mă distrează o chestie așa? Adică el intră în jocul ăsta, diavolul, te distrează acum pentru că vede că îți place chestia asta, îți cântă în strună, îți vorbește frumos, îți spune că vei câștiga, că nu vei... Da, lucruri interesante. Până îți câștigă încrederea, după care strecoară rozăviile. Adică, și aș putea da multe exemple acum, dar nu avem noi timp. Dar unul dintre exemplele de la părinții, despre un episcop din Pont, un episcop din partea de nord a Turciei de astăzi, care era zona de coastă cu Marea Neagră a Turciei. Și era un episcop vestit, iubit de toți credincioșii, și care a început să aibă vise premonitorii. Și el n-a aplicat formula asta de care vă zic. Dacă există, nu-l crede. Iar dacă se repetă, roagă-te. Dacă se repetă la fel, du-te, spune duhovnicul, spovedește. Dacă se repetă și a treia oară, pune în discuție că s-ar putea să fie de la Dumnezeu. N-a pus asta în aplicare. El a început să aibă vise care se adevereau. Poate că la început el nu le-a băgat în seamă. Dar se adevereau. Știți că prin asta te cucerește. Că se adeveresc. Și mai zici, se adeverez, mă, de eu chiar am doar ăsta. Și tot mai mult se adevereau anumite lucruri, chestii simple, că va fi o secetă, păi dar nu-i mare lucru. Gândiți-vă că Arhimede, care era numai cu ochii după stele, n-avea nicio treabă el cu... Dar era foarte deștept. Când au râs toți de el că a căzut într-o groapă. că toți se uitau după stele noapte, așa că sunt într-o groapă și au râs toți, ca de groapă. Și Arhimede a zis, a, lasă-l, arăt eu cine e mai deștept. Și s-a interesat el, a văzut cam în ce ani sunt rodul la măslin mai bun, când e mai rău, a făcut calcule, a văzut în funcție de ce este rodul mai bun de cu toamnă, să-și dea seama când sunt roadele cele mai bune, și într-o toamnă, când a știut că în primăvară o să fie un rod strălucit de măsline, a luat toate presele de ulei din toate zona, le-a cumpărat el cu ultimii bani pe care i-a avut ultimii. Fuseseră câțiva în grei, nimeni nu mai avea, deci dădea presele la nimic, așa, ce, la ce să-i folosească, că nu prea erau măsline. Și el le-a cumpărat cu nimic, așa. Și când a venit anul bogat, toată lumea nu mai avea prese de ulei. Și a început să le vândă la prețuri mari și până în toamnă a fost cel mai bogat om din zonă. Și a zis, acum ăla, eu sunt ăla care cade în groapă. Adică, și nu trebuia să fii duh peruvin. Eu nu mă arhimez și deja cam știu ce trebuie. Păi așa dădea și diavolul acestui om. Acestui episcop. Și se mai adevărea unele și așa și a început, măi, Dumnezeu îmi descoperă. Și a început să aibă curajul să le spună celor din jur după aceea și mai multă încredere a avut și a început să le spună de la amvon. Am avut un vis, fraților! Așa și așa și se adevărea. Și tot, episcopul nostru, ce zice, aia e, și nu știu ce, și el a și mai multă încredere, oamenii lăudau, el se încredea tot mai mult. Și când s-a încrezut prea mult în puterea lui, a dat cu bâta în baltă, adică diavolul te distruge. Și l-a pus, i-a fost câteva, un potop de vise de astea și de vedenii, care vine sfârșitul lumii, îmbracă-i pe toți în alb, urcați-vă pe diavolul din față și așteptați-l pe Iisus. Și a zis, vine, gata, și asta era pe anul 400 și ceva, adică nu era acum. Și oamenii toți, mă, tot ce a spus până acum s-a adevărit, mă, cum să nu credem noi așa ceva, mai ales că e episcop. Semnele s-au împlinit, tărără, tărără, bam, 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 bam. Și s-a spus acolo, în vremea asta, nimic nu s-a întâmplat. Păi, peste încă câteva zile, că poate că nu știu. Nu s-a întâmplat nici peste... Au murit oameni de foame, că jurnusele tot, nu mai avea nimic, mai haine albe de pe ei, așteptându-l cu lumânări pe Hristos. Nimic. Și a fost de râsul lumii, înțelegeți? Râsul și batjocura lumii, cum îi place diavolul că-i se facă de om. Și așa face și cu noi, adică nu e o chestie, o viață întreagă, îți cântă strună, îți vorbește frumos de astrolog, că mai vezi ce deosebit ești tu și ce finie și nu știu cum. Și tot felul de chestii până îți intră în... După care începe să-ți trimeată semnale de astea mai... Prin care ori să strigi relațiile cu niște oameni și să mori supărat și certat, pentru că tot ce s-a spus până acum s-a adeverit și acum... Mi s-a spus, mi s-a... Am simțit, am nu știu ce... Toate acolo, planetele au fost în, nu știu cum, în consonanță, am simțit, am trăit, ăla mi-a făcut rău, ăla m-a vrăjit, ăla nu știu ce, și mor în păcatele tale ca diavolul la sfârșit să zică, păi ăsta e ucenicul tău care îi ura pe ea și a murit urându-i, zicând că ei au făcut rău și... Și cu asta te-a făcut praf, înțelegeți? Și te-a terminat. Bine, noi ne dăjduim mila lui Dumnezeu și pentru acești oameni, dar de ce să fii între aceia? Ce să fii în mâna diavolului. Așa face diavolul. Și despre Iisus Hristos, Domnul nostru, se zice, zice Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, zice, cum putem noi, că noi ne punem problema, cum putem să cunoaștem, cum poți să-ți dai seama cei de la Dumnezeu și cei nu de la Dumnezeu? Foarte greu. Dacă te apuci tu să faci studii, cei de la Dumnezeu și cei... E foarte greu, pentru că diavolul limită perfect pe Dumnezeu, exact ca la această femeie care mergea în spate și zicea, aceștia sunt robii lui Dumnezeu, care... De unde îți poți tu da seama că acea femeie nu este robă lui Dumnezeu și nu e de la Duhul lui Dumnezeu? Și Sfântul Apostol Pavel ne spune în Coloseni că numai Iisus Hristos are puterea aceasta și ți-o dă ție de a dezbrăca puterea fermecătoare și vrăjitoare și închipuita diavolului și să-ți arate ce e de la Dumnezeu și ce nu este la Dumnezeu. Și zice așa, Iisus Hristos, Domnul nostru, a dezbrăcat de haina mincinoasă domniile și stăpânirile, adică puterile diavolului, că el este heruvim și domnie și stăpânie și putere și arhanghel și ce sunt toți care au căzut. Adică Iisus Hristos a dezbrăcat de haina mincinoasă, adică până atunci te mințea, exact cum pe insula mincinoșilor, sau cum era cu Pinocchio, insula măgarilor sau mincinoșilor, nu mai știu cum. Te mințea că, hai de acolo, Să fii, că e frumos și îmbrăcat frumos, în haine frumoase, poftiți, în vagoane, nu stați pe tampoane, nu știu ce, nu știu cum. Și când ești acolo, erai rob. Te trezeai rob. Și în slujba ăluia. Dar până acolo era extraordinar. Așa te invită diavolul, în frac, în chestii, cu trandafir, la haide. Și la păcat tot așa te invită. E frumos, toți au profitat. Numai tu, ca prost, tu stai. Mai, nu mă fi. Lasă că Dumnezeu e blând, mă, și nu e așa cum ți imaginezi tu. Și hai, hai. Faci chestia așa, zice, ha, crezi că să ieși Dumnezeu? Nu, mi-a făcut prostie așa cum a ce. Și te distruge. Dacă s-ar putea să te ajungă să te ducă la sinucidere, ar fi perfect. Dacă ai vreo pocăință, nu, se mai poate face ceva. Dar zice, Iisus Hristos, Domnul nostru, a dezbrăcat de haina mincinoasă puterile demonice, domnile și stăpânirile și le-a făcut de o cară în fața lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Adică Iisus Hristos este Cel care poate să-ți dea această șansă, să-ți dai seama ce este la Dumnezeu și ce nu este. Numai prin El și numai invocându-L pe El și chemându-L pe El prezent și până la urmă chemându-I numele de unul singur, n-ai nicio șansă. Exact cum zicea Părintele Arsenie Voca, mă, aveți grijă, mă, că veți merge la judecată, mă, și zice, și vame, și sunt dragi bătrâni și vicleni, mă, adică vicleșugul al bătrânului de mii de ani, nu a unui bătrân, a unui tinerel care știe și el o ghicitoare și ghiși pe căcei. Și, nu, e vorba de vicleșugul al bătrân trecut prin mii de ani de vicleșug și de răutate, ăla care le-a cunoaște pe toate, știi? Și știe bine cum să te prindă și știe orice, nu mai ai cu ce să. Și părintele zicea, aveți grijă, mă, că acolo nu te duci tu și îl driblezi pe diavol. Ăla te prinde, măi, dacă tu de acum nu ești cu Dumnezeu și nu îl chemi și nu distingi lucrurile și nu le separi, păi ești terminat, n-ai nicio șansă acolo. Ceea ce făcea această femeie pitonisă era de o fină înșelăciune și o mare înșelăciune. Adică ea striga, acești robi lui Dumnezeu care vestesc împărăția, vestesc pe Iisus Hristos, dar de fapt era foarte fină înșelăciunea ei. Diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele, nimeni nu-l poate demasca decât Iisus Hristos. De fapt, nedemascarea diavolului la timp în viața noastră și în relațiile noastre și în gândurile noastre și în iluziile noastre cu care ne cochetăm cu diavolul și ne amestecăm acolo, nedemascarea acestei conlucrarea noastră cu diavolul la timp face ca mai apoi repararea și separarea de cel rău să fie grea și dureroasă. E ca și cum ne-am împânzi împreună cu diavolul într-un fel de pânză greu. E ca și cum ai scoate tifonul de pe rană. Urli până la cer și înapoi și poate că nu mai vrei să-l iei de acolo. Lasă-l acolo. Lasă-l aici. Premergătoare ocultismului a fost vrăjitoria. Nu știu dacă putem spune că una e înainte, alta e după și ce e ocultism și ce e vrăjitoria. Vrăjitoria e ocultism și ocultismul e vrăjitorie. Ce spun? Adică nu cred că trebuie să facem distinție. Este foarte, foarte... Ce e de ochiul? Cum se face că de ochiul trece prin stingerea de cărbun sau alte metode băbești? Nu trece prin stingerea de cărbun, trece prin rugăciunea pe care o zici și încrederea pe care o face Dumnezeu. Că zici de 7 ori Tatăl nostru și Dumnezeu te aude și așa. Chiar dacă tu stingi, tu nu știi pe acolo și tot bași și tot felul de... De fapt, dacă ai avea, știți că oamenii parcă au nevoie de ceva practic atunci când zic o rugăciune. Nu pot să fie numai rugăciunea, deși ar fi extraordinar să fie numai rugăciunea. Doamne, zic rugăciunea și o să mă salvez de ochi și de nenorocirea asta. De ochi este înțepătura dureroasă a gândului ca o viespie rău a unui om împotriva ta. Vai, de copil frumos acum, nepotul meu nu e așa frumos. Asta cum s-au făcut așa de... Din idioții ăștia de vecini care... Nemurici. Murioar. De fapt, tainic aproape ca acel om care zice, vai, ce frumos, nu știu. Îi dorește chiar rău copilului, dar poate că nici nu-și dă seama de așa. Dacă aș ști cât de adâncă invidia și gelozia în noi, foarte adâncă. Și te trezește copilul că... ...e vecul de ochi. Pentru că e ca o înțepătură a răutății împotriva lui. Răutatea, gelozia, invidia sunt rugăciuni către diavolul și chemarea lui. Forma prin care diavolul este chemat. Este ceva specific diavolului. E apa în care plutește diavolul tot timpul. Și el vine la cel care îl cheamă. Și chemarea se face prin aceste... Exact cum bunătatea, blândețea, milostenia cheamă pe Dumnezeu, răutatea, invidia și roția cheamă pe diavol. Și diavolul vine, înțelegeți, și își face treaba. Adică face rău altora. Părinte, am auzit că mama sau tatăl unui copil care urmează să se nască, visează de ce nume să îl pună copilului. Nu, nu. Presupun că nici aceste vise să nu sunt bune și de la de seama. Deloc, deloc prostii. Nu. Doamne ferește. Am spus, eu dată la o generație, s-a întâmplat lui Iosif, după aia încă o generație s-a mai întâmplat unuia, cine știe care, prin pustie. Nu. Dumnezeu nu umblă cu lucruri de genul ăsta. E adevărat că copiii își aleg părinții prostii. Asta sunt niște prostii de 3 lei, că noi suntem în ceruri, suntem dinainte, trăim înainte. De fapt, asta deja pornește de la o erezie, că sufletele sunt dinainte de a fi trupurile și ele stau pe acolo și la un moment dat zic, măi, ce tată și mamă bună așa, eu aș vrea să fiu copilul. Doamne, vei, mă lași? Și zice, bine, dă-te. Așa, un fel de dialog de la între Zeus și Prometeu. Și se duce acela să face copilul nu știu cui. Nu mai adevărat. Păi dacă ar fi așa, cine ar vrea să fie copilul unor oameni, vai de capul lor, care se beau, bat, se ceartă. Cine știe? Cine ar vrea? Ar fi aberant asta, să credem asta. Se poate ca persoane care au fost la preoți, care deschid cartea, să sufere de pe urma acestor întâlniri și le zice, da, bineînțeles. Și pentru că au făcut asta, dar mai puțin dacă ei n-au știut și au fost habarnici, deși și habarnismul este un păcat. Adică nu poți toată viața să zici, da, n-am știut. Și niciodată să nu mergi la esență. Să citești măcar o dată Scriptura sau să mergi pe filiera bună a bisericii, nu numai la, nu știu că unii sunt parcă, dom'le, sunt direcționați numai spre locurile unde se fac chestii, șmecherii, numai acolo. La Ionești, la nu știu ce, la acolo. Unde se aude o chestie, o șmecherie, o magie, acolo sunt. Unde e o chestie serioasă, nu. Nu, acolo nu. Și atunci asta poate deveni un păcat. Faptul că cauți senzaționalul, cauți rapidul, exact, să fie rapid tot. Exact cum a fost un păcat pentru Adam și Eva, că ei au vrut repede. Acum să se facă Dumnezeu. Acum. A zis diavolul, mănânci, te-ai făcut Dumnezeu. Vrei să vii? Da, perfect. Rezolvă. Adică chestia de a rezolva lucrurile repede și ușor și rapid, lenea asta de a face pe cărarea cea scurtă la căsuța bunicii, repede să ajungi, să nu mai vrea să mergi prin toată pădurea cu lupul în spatele tău, asta e de fapt o mare lenevie. Și Dumnezeu zice, slugă leneșe și vicleană. Nu îi zice, leneșă. Lenevia care duce la asemenea... Și până la urmă ești vinovat. Cine erau uriașii, despre asta am mai vorbit, și ce fac ei, ce va fi cu ei la a doua venire. Despre asta am vorbit atunci și cred că trebuie să vorbim mult. Cei care vreți, întoarceți-vă la facere acolo, unde la potop, și sunt vreo 3 dialoguri de vreo 45 de minute despre asta. Nu mai stăm acum de vorbă cu uriașii. Referitor la ghicit, vrăjitorie, prevestirea viitorului, cum să ne raportăm la profețiile unor părinți, Paisia, Gheritu, să ne raportăm cu multă grijă. Deci, și când e vorba de sfinți mari și ei vorbesc deja sfârșit, ce ăla și va fi, acolo trebuie să aveți grijă. Am văzut părinți mari care n-au greșit nimic, dar când au început să vorbească despre sfârșit de lume și de timpuri, acolo au greșit. Pentru că Dumnezeu, dacă este vreo greșeală, poate că ei au făcut-o din dor de ceva, din dragoste față de neamul lor, nu știu. Dar așa cum Sfântul Calindra Cernica, de exemplu, a avut numai lucruri minunate, dar a spus că când va fi anul 7500 de la facerea lumii, adică 1992, va fi sfârșitul lumii. A fost o greșeală. El a murit cu mult zeci de ani înainte. N-a fost nici o sută și ceva de ani înainte. N-a fost niciun sfârșit al lumii. Exact cum, deci, în orice, putea să fie, poate că n-au greșit, știți? Adică, până la urmă, ce vreau să vă zic? Acești oameni s-ar putea să nu greșească. Dar Dumnezeu, de dragul omului, mai dă timp. Și nu se întâmplă atunci când... Noi suntem, știți, aproape că niciunul dintre acești părinți putem zice că n-a greșit. Că noi mergem așa pe lângă o prăpastie și aceea e sfârșitul lumii. Și sfârșitul lumii era aproape și de anul 1000 și de anul 1200 și oricând poate să fie sfârșitul lumii. Dar Dumnezeu de dragul neamurilor și generațiilor care vor veni, de dragul unor oameni, mai lasă vreme, mai dă timp, mai dă timp, încă mai dă timp. Și nu se adeveresc aceste lucruri. Și de aceea Mântuitorul la înălțarea sa la cer, aceasta a fost sfatul care ne-a dat. Să nu ne preocupăm de chestiile astea. Așa le-a spus la apostol, că nu vă ocupați voi de ceasurile și vremurile și soroacele când va fi. Asta știe numai Tatăl din cer, din cer. Tu, voi, ocupați-vă de asta, faceți, lucrați, osteniți-vă, nu. Și în continuarea cuvântului Mântuitorului care spune să nu se preocupe de asta, au venit și îngerii care când i-au rămas cu fața la cer și wow, când va veni iar înapoi și oare când... Și au zis îngerii, bărbați galileeni, ce faceți privind la cer? Vedeți-vă de treabă, domnule. Ia, plecați la treburile voastre. Cu alte cuvinte, asta le-a zis. Bine, acum nu le-a zis chiar așa. Ce stați privind la cer? Precum l-ați văzut că s-a suit, așa va și coborând, dar acum ascultați cuvântul și plecați de aici. Vedeți-vă de treabă. Adică asta va fi atunci când va fi. Nu vă preocupați de asta. Deci nu asta trebuie să fie preocuparea voastră. Și ca să vedeți că Dumnezeu asta ne-a sfătuit, v-aș citi, oameni, ce bilețele, tot felul de chestii. Așa. V-aș citi din... tot s-au adunat, da? Că e bine așa, e sentiment de bogăție. Din Faptele Apostolilor, numai că am o Biblie mare și asta nu încape aici. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, auziți ce zice, un capitol uitat și nebăgat în seamă în general, zice așa. Zice, cuvântul cel întâi l-am făcut, o Teofile, spune Sfântul Luca, îi dedică această carte unui om bogat, Teofil, despre toate cele ce au început Iisus a face și a învăța, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor săi pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, adică după ce a fost răstignit și după ce a înviat, prin multe semne doveditoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu cu ei, și cu ei petrecând le-a poruncit, auziți, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine. Adică până nu va coborî Duhul Sfânt peste ei, asta era făgăduința Tatălui, să nu plece la Ierusalim până nu va coborî Duhul Sfânt. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duh Sfânt, nu mult după aceste zile, le-a zis Mântuitorul, adică limbile acelea de foc, ca un botez care a venit asupra lor. Iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, auziți ce e interesat pe ei. Asta era înainte de înălțare. Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Adică, gata, e sfârșitul lumii, vine împărăția, așa îi zicea ei la împărăția celor, împărăția lui Israel. Gata, deci, acum ești cu noi aici, vine împărăția, se termină cu lumea asta. Și el a zis, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Și voi, adică ca și mai zice, voi aveți altă treabă. Voi veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și investi martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea pământului. Adică treabă grea și lungă. Voi mergeți, mă, fraților. Voi și urmașii voștri până la ultimul neam de malgași sau de ce-or fi din Noua Guinee. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la fața lor. Deci, nu vă preocupați voi de chestia asta, știți? Și atunci când noi ne preocupăm de chestia asta, călcăm acest cuvânt. Noi toată ziua, când o fi sfârșitul? Când o fi sfârșitul? Și dacă de Hristos să zici că să nu ne preocupăm, poți să fii Sfântul Sfinților și Părintele Părinților, dacă te preocupi prea mult de asta, calci cuvântul Lui. Pentru că a venit sfârșitul, că va fi așa, că... calci într-o anumită măsură. Și atunci, poate că nu putem spune că au greșit acești oameni, dar... Uite că Dumnezeu a socotit să mai dea vreme. Să mai dea vreme. Să mai dea vreme. Și oamenii zic, când vine, că nu mai vine odată. Uite că mai dă. Și mai vine o generație de oameni. Iertați-mă că acum să mai deschid un bilețel. Dacă mama a fost la vrăjitoare, este posibil să fie asta cauza anxietății și depresiei mele, se poate să fie și asta, printre. Dar poate chiar să fie printre principalele. O carte spasă de... Părintele Galeriu, Vindecarea arborului genealogic, am scăpat numele celui care a scris-o, așa se numește, Vindecarea arborului genealogic, un preot anglican apropiat de ortodoxie, El povestește de cazuri de oameni în care toată familia a intrat în starea asta de anxietate, de frică, de groază, de stări de panică după ce au început să practice aceste vrăjitorii sau orice fel de formă. Și zicea, la un moment dat, lăsându-se de lucrurile astea, s-a liniștit mult casa, dar un copil, să zicem, continua să aibă stări de frică și de crize și i s-a descoperit lui, sau a înțeles el, că până nu vor scoate până și cărțile, mai erau niște cărți pe acolo, fiindcă spun undeva, copilul nu va fi bine. Și au scos cărțile și a revenit copilul. Deci până și cărțile acelea, care erau uitate printr-un raft pe acolo, aveau... duceau la starea asta. Adică, da, poate să fie din cauza asta. Părinte, eu încă cred, vorbesc despre zodii. Cum să scap de acest obicei. Nu mai terminați cu prostia asta. E ca și cum ai spune că Hristos fiind zodia, nu știu care, așa, se potrivește mai mult cu zodiile nu știu care, ălea sunt mai mântuitoare și mai mântuibile decât ălea, și că corelația dintre sufletul lui Hristos și cu unii și cu alții e mai deosebită pentru că nu știu ce. Prostii. Gândiți-vă că e o prostie. Adică Hristos a venit pentru unii. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Nu. Nu e adevărat. Dar asta e numai una dintre... Și v-aș mai da vreo 100 de asemenea exemple, ca să înțelegeți că pur și simplu desfințează credința creștină, o asemenea credință care nu e adevărată. Credința în zodii. Care zic că niște stele umblând pe cer ne influențează în așa fel, nu știu, niște stele care au fost mai proeminente pentru oamenii în vechime. Și oamenii, ălea, le-au văzut ei învârtindu-se pe acolo, le-au dat un nume și au zis că, sau planetele în general, planetele, care sunt niște amărâturi de meteorism mai mari, care umblă și ele pe acolo. Nimeni nu fac altceva. Dar ei în vechime credeau că sunt niște zei care umblă pe cer. Și că aia ne influențează. Acum noi știm bine că ălea sunt niște amărâturi de meteorism mai mari, care se învârși și ele fac ce fac pe acolo, se străduiesc și cam atâta. Nu că murim noi, că se duce Marte mai încolo și vine luna mai aproape și nu știu ce. Prostii. Deci să nu mai credem în așa ceva. Nu mai pomeni, uită, gata, nu mai ești nici taur, nici berbec, nici rac. Cum sunt niște obiceiuri păgâne, care sunt niște obiceiuri păgâne sau vrăjitorești mai subtile pe care poate le facem și nu ne dăm seama. Acum, nu știu, ești tu ca, ești acum ca zeul, ca regele Nabucodonosor, am visat un vis, nu mai știu care, tâlcuiți-mi eu. O fi acum tot felul de, Doamne, câte sunt, putem să luăm atâtea și atâtea, de la cine știe ce formule. Sunt foarte multe care au inspirație creștină, de exemplu faptul că oamenii când ridică paharul de vin în chin așa și nu știu ce, e o chestie care e luată din liturghie, pentru că preotul ridică potirul și după aceea îi împărtășește pe credincioși și sunt o feluși. Deci oamenii au preluat. Ridicăm și noi. Și la apă. Doamne ajută, Doamne ajută! Dai pe gât. Știți? Adică orice altceva. Mai bine la băuturi, că dacă au văzut că preotul ridică băutură, nu apă. Zice că la băutură. Spune-mi, vă rog, Tatăl nostru pentru... cum? Cornel, care a avut un accident de mașină, da? Dumnezeu să ajute. Pe Cornel și pe băiețelul Efrem, să ne rugăm și pentru el. Câte generații se propagă practicile acestea? Adică, în general, 4-5. Dar dacă este un om care oprește aceasta și, din potrivă, întoarce spre bine tot și se dedică lui Dumnezeu și se afărăsește, Dumnezeu se oprește tot lucrul acesta. La mama i-a fost foarte greu cu tata la începutul căsniciei, bunica paternă cu mama au desfăcut perini și au găsit tot felul de Doamne, ce nebunie, de pene colorate, mai sunt, dar știți, sunt și niște aberații de genul ăsta, să scoți totul de pe acolo, să găsești, ar fi acum, dar sunt și nebuni care fac chestia asta și bagă din perne, bagă din nu știu ce, tot felul de prostii. Dar nu cred că asta e soluția. Soluția e să crezi viu în Dumnezeu, să te ții de Sfânta Împărtășanie și de Sfintele Taine și să nu fie mai mult de 3 săptămâni în care tu să nu te apropii de Sfintele Taine. Asta era învățătura bisericii, a sinoadelor ecumenice. Nu au 3 părinți care s-au întâlnit și au zis, cam la 3 săptămâni, așa. Sinoadele ecumenice au zis că la 3 săptămâni să se împărtășească măcar, asta maximum, maximorum, înțelegeți? Și nu se poate atinge diavolul de om. Iar dacă nu, diavolul se poate atinge. Și atunci, numai că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu și dacă zice părintele Efraim, măi, oameni, împărtășiți-vă, măi. Au lăsat la tot sandra de nu mai pot. Cum m-a îndrăznit? Că noi avem obicei la 40 de zile. Ce obicei dacă sinoadele zic 3 săptămâni? Părinte, eu încă nu înțeleg de ce de ochiul nu este bun. Deoarece atunci când mi se făcea rău și era mereu aceeași stare, îmi trecea doar după ce mi-aruncam bunica cărbuni. Cum adică de ochiul este rău? Că de ochiul ăla gândul rău a babilor. Așa. Descântecul e. Păi dar nu că descântecul nu are valoare. Nu descântecul ăla făcea și nu cărbunii, ci rugăciunile alea șapte. Și sugestia ta. Pentru că de multe ori, nu știu dacă o fi chiar de ochi, dar de ochi înseamnă aceasta și numai prin rugăciune iese, nu prin asemenea. Părinte, uite, dacă m-aș alia cu bunica ta și cine știe când o să fie ține rău și o să zici gata, sunt de ochiat, s-ar pune acolo, n-ar zice nimic, ar zice numai Tatăl nostru și s-ar pune niște, nu știu, cărbune medicinale. Și tu n-ai ști. Și tot așa de bine s-ar fi. Sau nu, ceva negru acolo, ca să semene cu cărbunele cu sânatul. Să vezi că s-ar fi bine intrat, pentru că rugăciune te ajută, nu cărbunele alea. Părintele, la terminarea liceului, a venit un preot acasă și a făcut Sfântul Masul și la final a deschis o carte, cred că Evanghelia, și a zis mamei că îmi va fi bine la facultate, ar trebui să fac ceva. Au trecut mai mult de 10 ani de atunci. Au obiceiul acesta, la sfârșitul masului, se zice așa, iar preotul se deschide Evanghelia, să o pună cu partea deschisă pe capul credinciosului și să zică, deci nu cu partea deschisă în sus, ce-o fi acolo, ce scrie, pe capul credinciosului și acelui care e bolnav și unii dintre preoți au început să zică, da, dacă citim noi, dacă o deschidem așa la întâmplare și citim ce zice, îi va fi bine. Și se iau așa, dacă e cu roșu scris, știți? Atunci e de bine. Dacă e cu negru, știți că cu roșu sunt scris sfinții mai importanți, duminicile mai importante, nu știu ce. Deci o să aibă o viață frumoasă, o să fie bine la facultate. Dacă e cu negru așa mai mortuar, mai... Deci nu-i va fi bine, nu-i va fi bine. Așa se iau după asemenea chestii. Ăștia care sunt mai profunzi merg pe studiul textului și merg și apasă și zice, și era un om acolo care era bolnav de nu știu câți ani. Aoleo. Dacă zice și la vindecat, dacă pune degetul mai jos unde era și la vindecat Hristos, va fi bine, el va la vindecat. Îl vindecă. Dacă nu, era bolnav de 38 de ani, cam 38 de ani să fie bolnav. Aoleo. Și ghicitorii la propriu, ghicitorii. Prostii de felul ăsta care cred că zice Sfântul Vasile cel Mare la preotul care ghicește și de cenușa lui spurcată să te ferești. Deci dacă ar arde și rămâne cenușa, să nu calci pe acolo că te scurci. Te spurci, înțelegeți? Deci nu ai ce să cauți pe asemenea. Și oamenii, da, să-mi spune părintele ce și ce mine, măi, cu prostiile astea. Tu nu înțelegi că Dumnezeu a închis acesta pentru că nu-i folosește omului, nu-i bine și nu numai că nu-i folosește, el ține încă tot ce se va întâmpla în mâna omului și al lui Dumnezeu, e o conlucrare a voințelor celor doi, nu că dinainte, nu. Nu se folosește, nu-i bine să știi asta. Păi dacă ție ți s-ar spune acum că vei muri la 80 de ani, să petrecem, să ne distrăm, pot să mă arunc și cu trambulina, pot să fac și cu aia, pot să zic că nu o să mor. Că nu știu ce, că am un scop până unde voi trăi. Adică omul, pe când, de ce Dumnezeu a închis viitorul pentru om? Ca să-l facă tot timpul să fie apropiat de Dumnezeu, să știe, mă, pot să mor în orice clipă. Și chiar așa e. Și să mă pregătești, să fiu alături de el, să fiu atent și să fiu am grijă de oameni. Să... Nu, păi bunica ta mai trăiește 20 de ani. Dacă mai trăiește, bunica mai vine pe la mata, mă, n-am timp, nu știu ce. Dar așa, măi, poate moare mâine, mă, du-te, mă, și ai grijă de ea, înțelegeți? Deci nu e folositor pentru om să cunoască, că nu poate să ducă aceste, le face, le transformă în păcate, în patii. Nu-i bine. Sunt unii preoți care deschid cartea, iar oamenii șalină conștiința zicând că merg la preoți. Ce le putem spune acestor oameni? Să-i ferească Dumnezeu. Ei poate că nu știu, deși mă îndoiesc, pentru că dacă ești atent și întreb un duhovnic mai serios, orice duhovnic o să spună, Doamne, ferește de așa ceva. Dar pentru că nu întreb pe nimeni serios, ci faci, nu mă... E ca și cum, știți, e ca și cum ai umbla și ai căuta informații esențiale despre istoria, de lumii, numai prin tabloide. stil, pe acolo, nimic, urgunoaie, știi, și zice, dar nu scria, domne, nu scria că... Că dar tu acolo, mă, ia enciclopedia, mă, ia chestii serioase, adică nu te duci acolo să te uiți în tabloide, că ce spune acolo. Așa e să cauți la tot felul de oameni de nimic și de 3 lei adevărurile. Păi, în tot, dar omul va da răspuns tocmai prin faptul că atunci când e bolnav, atunci știe că e medicul cel mai bun. Când e în proces, știe că e avocatul cel mai bun. Când e, știe tot timpul, merge la cel mai bun, nu merge la prostii. Dar când e aici, lasă, dau ăla la nu știu cine, la tot felul de șmeche. Dacă mama a fost vrăjitoare, la vrăjitoare, este posibil să fie, dar asta cred că mai am mai zis. Am auzit că nu, asta cu visul numelui copilului, nu. Ce de ochi, da, cred că am răspuns la toate. Bine. Să zicem, cu bine. Ah, mai erau, dar rămân pe data viitoare. Erau ascunse, poftim? Și tatăl nostru și pentru acel domnul na, Cornel, și pentru Efrem.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngerește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.